Areena.
Viime päivinä uutisointia Iranin sodasta on hallinnut uhkailu ja ukaasien viskominen puolin ja toisin.
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump uhkaa asevoimien iskevän Iranin voimalaitoksiin ja tuhoavan ne täysin, jos Iran...
Lauantaina Trump nimittäin ilmoitti, että jos Hormuzin salmea ei avata öljykuljetuksille 2 vuorokaudessa, amerikkalaiset iskevät Iranin voimaloihin.
Trumpin uhkaus viittaa merkittävään tilanteen kärjistymiseen vaikka perjantaina.
Iran vastasi omalla uhkauksella.
Iran aikoo sulkea Hormuzin salmen kokonaan, jos Yhdysvaltain presidentti...
Ja panokset eivät jääneet tähän. Iran uhkasi myös vastaiskuilla Persianlahden maiden kriittiseen infraan ja lisäksi...
Iran uhkaa miinoittaa Persianlahden vastineeksi Yhdysvaltain ja Israelin iskuille.
Persianlahden miinoittaminen olisi vastaisku sille, jos Yhdysvallat tai Israel hyökkää sen rannikolle tai saarille. Yhdysvallat on nimittäin lähettänyt alueelle 1000 merijalkaväen sotilaita viime päivinä. No, eilen maanantaina Trump otti aikalisän.
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoittaa lykkäävänsä iskuja Iranin energialaitoksiin 5 vuorokaudella. Hän kertoo uusimmasta käänteestä Truth Social-palvelussa.
Caps Lockilla kirjoitetussa somepostauksessaan Trump kertoi, että Iranin kanssa on käyty hyviä ja tuottoisia keskusteluja.
Mahdollista olisi presidentin mukaan Lähi-idän tilanteen täydellinen ratkaisu.
Voiko nyt siis ainakin hetkeksi hengähtää?
Se on itse asiassa niin kuin hyvä uutinen koko tähän valitsevaan tilanteeseen, että Yhdysvallat antaa mahdollisuuden neuvotteluille.
Näin sanoo Juha Mäkelä. Hän on sotatieteilijä, uutisista tuttu asiantuntija ja Suomen Lähi-idän instituutin tuleva johtaja. Toki, jotta tilanne olisi mahdollisimman sekava, Iran vielä eilen kiisti, että minkäänlaisia keskusteluja olisi käyty. Ja amerikkalaislähteidenkin mukaan on kyse hyvin alustavasta dialogista. Samaan aikaan uutistoimistot ovat kertoneet, että neuvotteluja voitaisiin käydä Pakistanissa jo lähipäivinä ja millaisia ehtoja konfliktin sopimiselle olisi.
Arvioisin niin, että 5 päivää siihen ultimaattumiin on nyt aikaikkuna, jolloin sitten niin kuin diplomatian pitäisi työskennellä täydellä höyryllä ja pyrkii löytämään sitten ratkaisua. Ja mitä pidempään nämä sotatoimet kestää, niin sitä enemmän sitten tuhotaan myös siviili-infrastruktuuria, joka sitten aikanaan tulee vaikuttaa siihen, että kun sota jossain vaiheessa päättyy, niin herää kysymys, että kuka osallistuu jälleenrakentamiseen, ketkä maksaa jälleenrakentamisen.
Ja se, miten viime päivinä Iranin sota on lähtenyt luisumaan kriittisen infran iskujen ja niillä uhkailun suuntaan, on ollut hälyttävä käänne. Toteutuessaan uhkaukset voisivat tarkoittaa juomaveden loppumista ja siviilien kärsimystä ja täyttää sotarikoksen tunnusmerkit. Mihin kriittisen infran iskuilla tai niistä puhumisella oikein tähdätään? Ja ovatko Israel ja Yhdysvallat samalla sivulla siitä, miten Iranin sota etenee? Tänään on tiistai, 24. maaliskuuta. Kuuntelet uutispodcastia, minä olen Reetta Rönkä. Iranin sota on nyt käynnissä 4. viikkoa ja silmässä on siis uusi vaihde.
Viimeisen viikon aikana on nähty, että tämä eskalaatio kehitys on mennyt entistä kovempaan suuntaan.
Näin sanoo Juha Mäkelä, sotatieteiden tohtori, entinen upseeri ja Lähi-idän instituutin tuleva johtaja. Ja yksi alkupiste tälle eskalaatiolle oli viime keskiviikko.
Iskut kaasuntuotantolaitoksiin ovat kiihtyneet Lähi-idässä. Israel iski eilen iranilaiseen kaasuntuotantolaitokseen Etelä-Parsin maakaasukentällä, mihin Iran vastasi iskemällä Katariin nesteytetty maakaasun tuotantolaitokseen.
Israelin isku Etelä-Parsin öljyn ja kaasun jalostaminen oli tietysti niin kuin merkittävä, koska ensimmäistä kertaa lähdettiin siitä, että siirryttiin sotilaallisista kohteista, jotka tietysti niin kuin sodan oikeussääntöjen mukaan on legitiimejä kohteita, niin siirryttiin tällaiseen niin kuin energia-infran kohteeseen. Ja sehän sai aikaan sen, että Iran vastasi sitten Persianlahden maihin vastaavalla tavalla, eli iski siellä sitten öljyn ja kaasun jalostamoihin.
Ja seurauksena oli tosiaan se edellä kuultu uhkausten kierre. Kriittisen infran tuhoaminen tai sillä uhkailu on tietenkin todella iso juttu, koska vaikutukset osuvat siviileihin.
Mä näen niin kuin enemmän sitten uhkana sen, että jos tähän oltaisiin menty, niin ne Iranin tarkkaan maalitetut vastaiskut sitten Persianlahden maihin, niin niillä on kyllä iso vaikutus. Varsinkin kun he uhkasivat tällä kertaa myös, että he alkaa iskemään myös vedenpuhdistuslaitoksiin. Vesihän on semmoinen asia tuolla Lähi-idässä, jota on paljon vähemmän kuin öljyä. Ja niin nämä Persianlahden maat, riippuen vähän niin kuin maan koosta, joko 70-90% niin ne tekee juomavetensä merivedestä. Ja sitten jos oltaisiin näihin kohteisiin isketty, niin siellä ihan niin kuin akuutti juomaveden puute alkaa vaikuttaa siihen, että ihmisiä alkaa kuolla janoon.
Iskut kriittiseen infraan voivat myös täyttää sotarikoksen kriteerit. Mäkelä sanoo, että Persianlahden maissa pelkona on nyt se, että miten Iranin iskut ylipäätään vaikuttavat maiden sisäiseen vakauteen.
Uskon, että se on myös näillä Persianlahden mailla tällä hetkellä isona huolena, että ei pelkästään ne Iranin iskut, vaan se, että miten näissä maissa niin kuin ne muut etniset ryhmät tulee asennoitumaan ja tavallaan, että onko näillä ehkä niin kuin uuden arabikevään liikehdinnän alkusysäys, se, että niin kuin maat ei pystykään ylläpitämään sitä elintasoa ja tavallaan maksamaan ihmisiä tyytyväiseksi, jos niiden öljy- ja kaasutuotanto lamautetaan.
Miksi Israel halusi sinne Etelä-Parsin kaasukentille iskeä?
Israelin ajatuksena ehkä tuossa, että kun laajennettiin niin pois sotilaallista kohteista, oli se, että tavallaan kun Irania kuristetaan joka puolelta ja tavallaan kansalaisten elinmahdollisuudet huononee siinä mielessä, että niin kuin energian saanti ja ainakin sitten tavallaan se energian vienti, josta on tullut pääosa niin Iranin ulkomaan kaupasta, niin se heikkenee, niin tavallaan se elinolosuhteiden huonontaminen saisi aikaan sitten väestön kuohuntaa ja voisi johtaa sitten tämmöiseen kansannousuun, jolla regimi pyritään siirtämään. Mutta ilmeisestikin vaikutukset on ollut päinvastaisia, että jos alkuvaiheessa Iranin väestöstä osa oli sitä mieltä, että hienoa, Yhdysvallat, Israel on tukemassa pommituksia, jo saadaan tämä autoritaarinen hallinto kumoamaan, niin nyt sitten tietysti niin kuin ihmiset miettii sitä, että ollaan tuhoamassa heidän maataan. Ja se tavallaan sitten ehkä yhdistää iranilaisia vielä entisestään. Joten toivottua vaikutusta ei saada.
Yhdysvaltain johtamat monikansalliset joukot pommittavat Irakia taukoamatta. Sodan johto vakuuttaa tähtäävänsä vain sotilaskohteisiin.
That we're doing absolutely everything we possibly can in this campaign to avoid injuring or hurting or destroying innocent people.
Jos otetaan pidempi historiapätkä, ja tämä voi olla vähän sivuraide, mutta niin kuin tähän ei ole mitenkään uutta. Energiainfrastruktuurin iskeminen, eli jo 40 vuotta sitten, kun oli ensimmäinen Persianlahden sota, aavikkomyrsky, niin siinä ilmavoimien käytön periaatteena oli tämmöinen Wodenin viiden ympyrän kehä, jolla mietittiin sitä maalittamista ja tämän ympyrän keski.
Nyt huomaan, että Mäkelä on tosiaan sotatieteilijä. Tässä kohtaa haastattelua hän nimittäin kaivaa taskustaan puhelimen ja etsii sieltä kuvan otsikolla Warden's Five Rings, vapaasti suomennettuna Wardenin viisi rinkulaa. Kuva on kuin tikkataulu, jossa on siis sisäkkäin viisi ympyrää. Ihan tikkataulun keskellä, siellä härän silmässä, on maan johto. Seuraavassa ympyrässä on kriittinen infra, kuten energialaitokset. Ja sitä seuraavassa ympyrässä sitten muu infra, sen jälkeen väestö.
Ja vasta siellä niin kuin kehän viimeisellä, kaikkein uloimmalla ympyrällä on asevoimat. Eli tämä Yhdysvaltain ajattelu lähti siitä, että sotilaskomponenttiin ei kannata iskeä, koska sotilaille kuuluukin kuolla. Mutta kun isketään näihin sisimpiin ympyröihin Wodenin periaatteen mukaan, niin saadaan se kansan tahto murtumaan. Ja tämä oli varmaan myös niin kuin Israelilla taustalla siinä, että he luottaa tähän Wodenin ympyröiden strategiaan ja ovat niin kuin järjestelmällisesti iskeneet ensinnäkin niin kuin Iranin johtoa vastaan. Ja nyt sitten tätä maalilistaa on laajennettu sitten vielä näihin energia- ja muihin kohteisiin. Ja meidän pitää aina miettiä siitä, että niin kun John Warden, ilmavoima-eversti, joka tuon kehitti, niin mietti lähinnä tämmöistä länsimaista teknologiayhteiskuntaa. Nuo niin kuin Lähi-idän maat, niin kuin Irankin, niin eivät ole verkottuneita, että iskemällä johonkin tiettyyn noodeihin, niin maa saataisiin pimenemään. Ja se ei toiminut aikanaan silloin 90-91 Irakissa. En usko, että tämä niin kuin maalitusjärjestelmä, jos se on nyt käytössä, niin toimii myöskään sitten Iranin suhteen.
Israelin iskuun kaasukentille liittyy sellainenkin twisti, että Israel sanoo tehneensä iskun soolona.
Fact number one, Israel acted alone against the Slawia gas compound. Fact number two, President Trump asked us to hold off on future attacks and we're holding out.
Tuon keskiviikon iskun jälkeen Yhdysvallat myös pyysi Israelia pidättäytymään energiaiskuista, mutta alkoi sitten kuitenkin itse uhkailla sellaisilla vipuvartena Hormuzinsalmeen. Mikä tämä kuvio tässä on? Oliko tässä joku tämmöinen Israelin niinku irtiotto vai mitä tämä kertoo siitä Israelin ja Yhdysvaltojen sotimisen dynamiikasta?
Kyllähän nuo maat niin kun koordinoi toimiaan yhdessä. Tietysti paljon kertoo siitä, että kun Iranin ilmapuolustus on kyetty lamauttamaan, Iranin ilmatilassa voi lentää sekä Yhdysvaltain että Israelin koneet aika vapaasti. Yhdysvalloilla ei ehkä ollut tietoa siitä, että tähän siviilikohteeseen isketään ja jälkeenpäin sitten Netanyahuhan lupasi, että ei isketä enää, kunnes sitten presidentti Trump muutti jälleen mielipidettään.
Mäkelä palaa taas Wardenin viiden rinkulan teoriaan, jonka uskoo olevan toiminnan taustalla. Trumpin pään kääntymisen hän taas ajattelee johtuvan presidentin ja Israelin pääministeri Netanyahun hyvistä suhteista.
Jos mietitään, että Trump oli ensimmäinen presidentti, jonka sitten Netanyahu sai puuttua ympäri tavallaan näihin iskuihin. Hänellähän on ollut se poliittisella agendalla vuosikymmeniä ja Trump oli ensimmäinen presidentti, joka tähän suostui. Ilmeisestikin sitten hiukan siinä Venezuelan onnistuneen operaation huumassa ajateltiin, että tässä tulee myös niin kuin lyhyt ja menestyksellinen operaatio.
Toisin on kuitenkin käynyt. Ja tässä tilanteessa tulevat nyt esiin myös Yhdysvaltojen ja Israelin erilaiset intressit sodalle.
Yhdysvaltain näkökulmasta niin tällä hetkellä Trumphan voisi päättää sodan. Hän voisi todeta, että niin kun ne osatavoitteet, minkä takia Yhdysvallat ehkä lähti sotaan mukaan, niin ne on varmaankin saavutettu. Toinen kysymys on tietysti sitten Israelin tavoitteet, koska Israelilla ne tavoitteet poikkeaa jonkun verran ja alun perinhän Israel lähti nimenomaan kaatamaan Iranin regiimiä, jota nyt ei ole tapahtunut toistaiseksi.
Mäkelä puhuu siitä, miten Israel on tottunut operoimaan Iranin rahoittamien äärijärjestöjen, kuten Hamasin ja Hizbollahin kanssa, ja ihan onnistuneesti saanut tuhottua niiden organisaatioita. Mutta sama taktiikka ei toimi valtioon.
Sama kaavat eliminoidaan johtajat sitä mukaan, kun niitä nimitetään, niin se ei tietysti niin kuin tämmöisessä Iranin kokoisessa valtiossa toimi. Iran on kuitenkin alueellinen suurvalta. Pitää muistaa, että sen väestö on yli 90 miljoonaa ja taas Israelin väestö on 11 miljoonaa. Et voi myös kysyä sitten, että niin kuin, onko realismia se, että halutaan tuhota toisen kyky täysin nimenomaan näihin väestöpohjaan ja muuhun liittyen. Olisi tietysti toivottavaa, että näillä mailla olisi jossain vaiheessa niin kuin ystävälliset mieliset suhteet, mutta siitä ollaan tietysti aika kaukana ja tämäkin sota hyvin todennäköisesti päättyy sitten taas niin kuin ratkaisemattomaan, jossa jää sitten jälleen niin kuin koston siemenet niin kuin seuraavaan kierrokseen.
Hallinnon kaataminen on osoittautunut tosi vaikeaksi. Iranin johtorakenne perustuu monikerroksiseen himmeliin, jossa yhden kuolleen johtajan tilalle pongahtaa aina uusi tyyppi. Mua kiinnostaa tässä just se, että kun kuitenkin Israel ja Iran ovat niin kuin vuosikausia semmoista vihaa pitäneet, niin eikö tämä ole ollut aika hyvin Israelilla tiedossa, että millainen se regiimin järjestelmä on? Ja tavallaan, että olisiko heillä pitänyt olla jotenkin parempi käsitys siitä, että ei se regiimin kaataminen onnistu ihan tuosta noin vaan?
Joo, olet aivan oikeassa. Varmasti sekä Israelissa että Yhdysvalloissa on ollut Iran asiantuntijoita, jotka on voineet kertoa sitä, että järjestelmä on erittäin resilientti. Poliittista ja tätä uskonnollista johtoa ylläpitää vallankumouskaarti, tavallaan tällainen niin kutsuttu sekurokratia, joka varmistaa, että se johto pysyy vallassa. Ja ylin uskonnollinen johto, hän on vain keulakuva tähän juttuun, että jos katsotaan niitä säikeitä, joita sitten hänestä lähtee ja sitä, että kuinka moni ihminen osallistuu ulko- ja turvallisuuspoliittiseen niin kuin päätöksentekoon, niin me puhutaan sadoista ihmisistä. Ja siinä on tietysti tehty virhearvio, että on kuviteltu, että sen niin kuin keulakuvan eliminointi saisi sitten koko järjestelmän romahtamaan.
Myös arviot Iranin muskeleista ovat menneet vähän metsään.
Iran on onnistunut kuitenkin viime päivinä ampumaan ohjuksia esimerkiksi läpi Israelin ilmapuolustuksen. Ja lisäksi ampuu ohjuksia siis peräti 4000 kilometrin päähän Britannian tukikohtaan Intian valtamerelle. Ja vertailun vuoksi, jos mietitään, niin esimerkiksi Teheranista Helsinkiin on 3000 kilometriä. Eli niin kuin todella pitkän matkan päähän se kuitenkin onnistui iskemään. Mitä tämmöiset teot, tämmöiset iskut oikein kertoo siitä Iranin tämänhetkisestä sotilaallisesta kyvystä?
Viime päivien uutiset entistään vahvistaa sitä arviota, että Yhdysvallat ja Israel teki hiukan virhearvion siitä, että he kykenisi niin kuin nopeasti ilmapommituksilla täysin lamauttamaan niin Iranin kyvyn ampua ballistisia ohjuksia. Nämä viime päivät on osoittanut, että itse asiassa niin kuin Iran on ottanut ne uusimmat järjestelmät käyttöön nyt tässä niin kuin neljännellä viikolla. Uhka-arvioissa joudutaan nyt piirtämään sitten niin Iranin ohjusten kantaman kaari 2000 kilometrin sijasta niin 4000 kilometriin. Ja se tietysti kattaa niin kuin aika monta Euroopan kaupunkiakin, että asettaa niin kuin, uhkan ihan uudelle tasolle.
Mäkelän mukaan Yhdysvalloilla ja Trumpilla on kuitenkin nyt se suuri päätösvalta, että lähdetäänkö diplomatian tielle vai ei.
Jos Yhdysvallat toteaa, että tämä päättyy tähän, lähdetään neuvottelutielle, niin Israel ei kyllä yksin kykene jatkamaan sitten Iranin iskuja. Libanon on tietysti toinen osa, ja niin iskut Hizbollahia vastaan, että siihen Israel kykenee sitä jatkamaan. Ja nämä pitääkin nähdä niin kuin yhtenä kokonaisuutena. Ei ole kyseessä kaksi erillistä sotaa, vaan Hizbollahan liittyi mukaan nimenomaan lojaalina Iranille ja alkoi ampua ohjuksia niin Israeliin. Ja se, mitä me nyt nähdään sitten Israelin vastatoimena, on aika massiivinen niin maahyökkäys tuolla Etelä-Libanonissa. Ja saattaa johtaa sitten jopa siihen, että niin Israel jää pysyvästi tai ainakin pidempiaikaiseksi niin miehittämään Etelä-Libanonia. Kaikki merkit viittaa tällä hetkellä siihen.
Iranilaisten jälkeen eniten ihmisiä on sodan aikana kuollut juuri Libanonissa. Maan terveysministeriön mukaan yli 1000. Yli 1 000 000 ihmistä on joutunut pakenemaan kodeistaan. Myös Mäkelän tuleva työpaikka, siis Suomen Lähi-idän instituutti, on siirtänyt toimintansa Libanonin pääkaupungista Beirutista Egyptin Kairoon.
Tilanne sitten sanelee kesäkuussa, että missä itse aloitan. Että varmasti niin kuin, jos tilanne rauhoittuu, niin palaamme Libanoniin ja toimitaan Beirutissa. Mutta jos tilanne jatkuu kireenä, niin on varmaan viisaampaa sitten turvallisuuden takia jatkaa tuolla Kairossa vielä.
Mutta palataan vielä Israeliin. Sen tavoitteet Iranin sodassa liittyvät myös isompaan tavoitteeseen saavuttaa hegemoninen asema Lähi-idässä. Mutta Mäkelän mukaan tämä Israelin tavoite voi olla liian kunnianhimoinen ja sotaisuus on voinut heikentää sen asemia.
Voimatasapaino tulee muuttumaan tällä alueella, mihin suuntaan. Siihen vaikuttaa myös sitten se, että mikä on Yhdysvaltain presenssi alueella. Eli niin jos Yhdysvallat jää sotilaallisesti alueelle, niin todennäköisesti nämä Persianlahden sunnimonarkiat tulee jatkossakin tukeutumaan turvallisuus niin kuin yhteistyössä Yhdysvaltoihin.
Mutta sitten on muitakin mahdollisuuksia, Mäkelä sanoo. Jos Yhdysvallat esimerkiksi katsoo, että alueella on liian monisäikeinen sekasotku, voivat maiden katseet kääntyäkin Kiinaan.
Kiinalle on mahdollisuuksia ikkuna tulla tähän, ja tämä lähtee nyt paljon siitä, että nämä Iranin iskut näihin eri arabimaihin, niin siellä käydään jo keskustelua siitä, että Yhdysvallat ei ole kyennyt suojaamaan heitä, vaan on keskittänyt kaiken suojan Israelin suojaksi. Eli niin kuin, minkä arvoista on ollut se Yhdysvaltojen kumppanuus, minkä arvoista on ollut se, että on annettu tukikohtia Yhdysvalloille ja sitten ollaankin itse niin kuin iskujen kohteena ilman, että saadaan suojaa. Hyvin pitkä jälkipeli tulee olemaan, kun tämä sota aikanaan päättyy. Että tämä niin kuin, ei pääty siihen, että tulee rauha, vaan niin moni maa saattaa tehdä ihan uusia järjestelyjä sitten niin kuin siitä, että kuinka he järjestää kansallisen puolustuksensa ja kuinka sitten koko tuo Persianlahden maiden yhteinen puolustus. Heillähän on tämmöinen niin Persianlahden arabimaiden yhteistyöjärjestö, jolla on ollut myös niin kuin sotilaallinen ulottuvuus aina 80-luvulta alkaen, niin arvioisin, että sitä pitää oikeasti terävöittää ja heidän pitää ottaa niin kuin ehkä samaan tapaan enemmän vastuuta kuin on vaikka NATO. En usko, että tulee ihan heti Persianlahden omaa NATOa, mutta kuitenkin niin lisätä yhteistyötä myös puolustuksen sektorilla.
Hyödyttääkö kaaos jotenkin sitä Israelin tavoitetta päästä hegemoniseen asemaan?
Kaaoksen aiheuttaminen voi olla yksi tavoite, jos saadaan Lähi-itä sekaisin. Ja jos esimerkiksi Lähi-idässä, jos olisi alkanut toi sisällissota Iranissa, niin silloinhan niin maa joutuisi keskittymään sen rauhoittamiseen, eikä sillä olisi kykyä uhata Israelia. Että siinä voi olla niin kuin osatotuus taustalla. Pitkällä tähtäimellä ei varmasti hyödytä. Eli niin kenellekään tuolla alueella olevalle maalle ei ole eduksi se, että jos niin kuin koko Lähi-itä ajautuu kaaokseen. Mutta sitten niin kuin lyhyellä tähtäimellä ja on tietysti vaikea arvioida pääministeri Netanyahun niin poliittista agendaa, mutta jos katsotaan nyt niin Gazan sotaa, niin hänelle henkilökohtaisesti ja hänen poliittiselle selviytymiselleen oli tietysti eduksi se, että ollaan sotatilassa, jolloin häntä ei voi syyttää niistä aiemmista korruptiorikoksista tai muista. Ja sitten taas niin kun, jos tilanne on niin raadollinen, että siellä nähdään niin kun tämä lyhyen tähtäimen oma poliittinen karriääri tärkeämmäksi ja pyritään pelkästään niin aiheuttamaan kaaosta, niin se on tietysti sitten niin kun huolestuttavaa, mutta se ei kyllä niin kun, näiden maiden keskinäisiä suhteita palvele jatkossa.
Uutispodcastissa oli tänään vieraana Juha Mäkelä, sotatieteilijä ja Lähi-idän instituutin tuleva johtaja. Mä oon Reetta Rönkä ja mun kanssa tätä jaksoa tekivät Leo Kosola ja Helmiina Suhonen. Moi moi!